Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti temu Izbjeglička kriza u proteklom tjednu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izbjegličkoj krizi ne nazire se kraj. Tisuće nesretnih iz država zahvaćenim ratom na Bliskom istoku i u Aziji na putu su prema drugačijem životu. Cilj im je Zapadna Evropa, no valja preko Balkana. Na izbjegličkoj ruti Makedonija, Srbija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija. Izbjeglička kriza na balkanskim granicama u tjednu koji je na izmaku prerasla je u tihi rat između Hrvatske i Srbije. U ponedjeljak 21. septembra iz Srbije u Hrvatsku prelazi tisuće ljudi. Vlada otvara smještajni centar u Opatovcu kod Tovarnika na istoku Hrvatske, a ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ušao je u svaki autobus sa izbjeglicama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Selam aleikum, zovem se Ranko, ja sam hrvatski ministar unutarnjih poslova. Provit ćete ovdje kratko vrijeme da uzmete hranu, vodu i sve što vam treba i da ne stojite na kiši. Bićete prevezeni u Mađarsku. Poštujte policijske upute. Najavio je da izbjeglice mogu tražiti azil u Hrvatskoj i da će ga dobiti.
Došli su Schengena, žele ići u Schengen, mi nemamo šta ovdje njih zadržavati, dobit će okrepu, sve ono što mi možemo napraviti. Ako bilo ko bude tražio azil u ovoj zemlji, on će isti čas to i dobiti. Prema tome, da nam niko ne bi prigovorio oko toga, azil je nešto što neko ima pravo tražiti, bilo ko. Bilo je nekoliko slučajeva ljudi koji su zatražili azil, oni će u Hrvatsku to i dobiti.
No pokazalo se da je izbjeglički val daleko veći i da članice šengenske zone nisu široke ruke. Na graničnom prelazu Bregana između Hrvatske i Slovenije nesretnici čekaju nadu da su strašni dani iza njih.
Muhamed Šain izbjegao je iz Sirije u Tursku prije 2 godine, a na prelazak graničnog prijelaza Bregana čekao je 3 dana. U Siriji je još jedino ostao njegov otac, a ostatak obitelji je pred ratnim vihorom pobjegao u Tursku. Bombardiranje i ubijanja su svakodnevna i morali smo otići. Sada mi je najbitnije da dođem do Švedske i da budem sa svojom djevojkom. Naravno, treba će mi i posao, ali sada mi je najbitnije da konačno budemo zajedno. Sa stotinama migranata i izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka, vikend na graničnom prijelazu Bregana proveo je i student arhitekture Zain. Tek je izbjegao iz ratom zahvaćene Sirije i želi se pridružiti obitelji u Njemačkoj koja je tamo 2 mjeseca. Želja mu je da u toj zemlji nastavi studirati jer ne vidi kraja ratu u Siriji. Rat, auto, bombe i sve što se tamo događa je stvarno zastrašujuće. Sada se želim pridružiti obitelji u Dortmundu, ali na ovom graničnom prijelazu nemamo nikakve informacije. Autobusima prevoze ljude, ali niko nam ne govori gdje. Neko kaže na austrijsku granicu, neko u kamp, ali mi o tome ništa ne znamo. Brojni građani su protekli vikend svakodnevno na Breganu donosili hranu i odjeću kako bi bar donekle olakšali boravak izbjeglica. Međutim, uvjeti u improviziranom šatorskom naselju bili su daleko od prihvatljivog. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić.
Ovo je situacija koja je nedostojna, ja bih rekla, Europe i našeg humanitarnog odgovora. Ovdje su ljudi boravili više od 2 dana bez pristupa tekućoj vodi. Nema mjesta gdje bi se ljudi mogli oprati. Mislim da zaista je situacija s te strane neprihvatljiva.
Situacija na hrvatsko-slovenskoj granici iznenadila je negativno i Sirijca Muhameda Havarija. On je sa grupom izbjeglica na Breganu doputovao iz Tovarnika, hrvatskog mjesta na granici sa Srbijom, jer se nadao lakšem prelasku granice. U Tovarniku je bilo teško, pa smo odlučili doći ovdje. I sada nam opet ne preostaje ništa drugo nego da čekamo. Nadam se da ću konačno stići do Njemačke, te da će mi se pridružiti i obitelj koja je ostala u Siriji.
Preko Srbije do Hrvatske, kako bi dalje išli prema zapadnoj Europi. Iako su izbjegličke rute do sada vodile preko Grčke, Makedonije i Srbije, izbjeglice u Srbiju ulaze sada iz Bugarske, tisuće kilometara uglavnom pješke. Naši reporteri kod Dimitrovgrada.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre dva meseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Afganistan.
Sa ovim studentom prava razgovaramo u dvorištu regionalnog centra granične policije u Dimitrovgradu. Da bi stigli do ovde, Nijamat i njegova grupa su prošli kroz Iran, Tursku i Bugarsku, uglavnom peške. Kao ilustraciju mučnog putovanja pokazuju nam izranavljene tabane. Kad smo ušli u Srbiju, policija nam je rekla, dođite, dođite. Ljudi su nam usput govorili, dobrodošli u Srbiju. 4 dana smo ovde. U centru dvorišta gde borave izbeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta, nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali.
Because we don't have meal, we don't have any shelter.
Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom. Nemamo novca i gladni smo poslednjih 5-6 dana.
Hungry for the last 5-6 days.
Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijamat.
1 a.m. up to 8 a.m.
Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugrijali. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom.
We can't bring another thing with us.
U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu iskreno da budem sa, preko teritorije naše opštine i nikakvih apsolutno problema nije bilo, niti sam video da neko od policajaca prema njima, ajde da kažem, upotrebljava prekomernu silu, ne da ne upotrebljavaju, čak su onako poprilično slobodni, nasmejani, to ste i vi videli. E sad baš da lože vatru kogde stigne, to ja ne bi preporučio ni policiji da to dozvoli, a i mislim da nije u redu.
Nakon što dobiju potrebne papire, izbeglice vozom ili autobusom nastavljaju put do Beograda. Nekoliko privatnih autobuskih prevoznika im nudi svoje usluge. Na jednoj od ekspozitura čitam obaveštenje, direktan prevoz do Beograda. Napisano je na engleskom i arapskom. Goran Ristić, šef saobraćaja tog privatnog preduzeća, kaže nam da se dnevno do 150 ljudi uputi ka glavnom gradu Srbije.
Mi omogućimo na dva načina dođu do Beograda, redovnom linijom i s druge strane vanlinijskim prevozom putnika slobodno vožnje. Cena karte je ekonomska cena 2500 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
22. septembra ministri unutrašnjih poslova Evropske unije uoči samita lidera dogovaraju kvote za raspodjelu izbjeglica. Postignut dogovor, no konsenzus izostao. Češka, Slovačka, Mađarska i Rumunjska se protive. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić među prvima odlazi sa sastanka i poručuje.
Jel vi zaista mene mislite uvjeriti da vam 30.000 ljudi organizirani konvojima i autobusima bez ikakve policijske kontrole dođe na granicu Republike Hrvatske da mi vi kažete da o tome nemate pojma? A zanimljivo, na Horgošu nikoga. Prema tome, to je sve igra dogovorena između Srbije i Mađarske.
Slijedi blokada hrvatsko-srpske granice. Premijer Zoran Milanović bez diplomatske kočnice izjavljuje.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku, šalji u Hrvatsku, mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe, razgovarati o tome kako da stvari riješimo na izvoru. A to su Turska i Grčka. I to je važno.
Ocijenio je da je zatvaranjem Bajakova učinjena veća gospodarska šteta srpskom nego hrvatskom gospodarstvu.
Nije to dobro, dakle, ali mi u ovom trenutku moramo poslati jasnu poruku, pa nismo budale, pa vidimo šta radi. I u kakvom su dilu sa Budimpeštom. Dajte malo olabavite, dečki, dakle, sve ćemo riješiti. Hrvatska može primati tisuće ljudi, ali moraju malo to slati na druge strane. Jer mi ne možemo i nećemo primati 20.000 ljudi u dva dana.
Kriza prerasta u oštri politički sukob na relaciji Zagreb-Beograd. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saziva izvanrednu konferenciju za novinare i Zagrebu odgovara.
Pitao sam ih lično, evropske komesare, mnoge evropske zvaničnike. Kažite mi šta je to Srbija pogrešila? Ajde da pokušamo da budemo objektivni. Kažite mi gde smo to mi krivi, gde smo i na koji način mi prouzrokovali ovakvu protivpravnu meru. Bilo koje zemlje, u ovom slučaju Hrvatske. Odgovor koji sam dobio od evropskih komesara je Srbija nigde nije pogrešila, ni na koji način Srbija ništa loše nikome nije učinila. Sa druge strane, razgovarao sam sa predsjednikom vlade Milanovićem, razgovarao sam duže od pola sata sa njim, neposredno pred moje obraćanje vama. Imali smo otvoren razgovor, nastavit ćemo da razgovaramo večeras, noćas, sutra ujutro i nadam se da ćemo uspjeti da postignemo dogovor kojim bismo izbjegli sprovođenje bilo kakvih jednostranih akata, sankcija, mera, recipročnih mera ili drugih mera protiv bilo koje od zemalja.
I dok se Balkan trese, u Briselu samit evropskih lidera, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk.
Imajući u vidu šta se dešava, najurgentnije pitanje koje moramo sebi postaviti je kako da povratimo kontrolu nad našim spoljašnjim granicama. U protivnom, nema uopšte smisla govoriti o zajedničkoj evropskoj migracionoj politici. Ne ispituje također budućnost Schengena i osjećaj reda u Evropi kao i sam evropski duh.
Slovački premijer Robert Fico sasvim drugačije govori poput češkog predsjednika Miloša Zemana, koji je više puta ponovio kako ta zemlja ne želi izbjeglice i da one nemaju što tražiti u toj srednjoevropskoj zemlji.
Dok ja budem predsjednom vladi Slovenske republike.
Dok sam ja premijer, obavezne kvote se neće primjenjivati na slovačkoj teritoriji. Preduzet ćemo sve neophodne mere, ali za ovu sramotu su odgovorni oni koji su insistirali da se većinski odluči ovome. Oni su sračunato i nerazumno stvorili duboki razdor o tako važnom pitanju kao što su migracije.
Migrantska tema.
Evropska komisija spremna milijardu dolara izdvojiti za zemlje koje su udomile veliki broj izbjeglica, prije svih Tursku, Libanon, Jordan, a 17 miliona ide kao pomoć Srbiji i Makedoniji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Sramota je za cijelo čovječanstvo to što se dešava na granicama Europe, gdje izbjeglice iz našeg susjedstva, prije svega iz Sirije, Iraka, Egipta, Libije i Jemena, žele da uđu. Turska je prihvatila 2 miliona izbjeglica iz Iraka i Sirije bez ikakvog ustezanja. Pomažemo im sa svim što možemo 4 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blokada hrvatsko-srpske granice za teretni promet se nastavlja. Naši reporteri na prijelazu Šid Tovarnik 23. septembra.
Izabela Aritonović, studentkinja iz Hrvatske, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je situacija apsurdna.
Idemo iz Gornjeg Milanovca, bili smo kod babe i dede, idemo za polu.
Mm-hmm. Jeste probali na Batrovcima da prećete?
Zatvoreno, da, kamioni stoje, ali...
Šta ćete ako si ovdje zatvor?
Prvo ćemo na Bosnu. Nadamo se da neće.
Jeste nekad doživjeli ovako nešto?
Ne, prvi put u životu. Baš opća katastrofa.
Na prelazu Šid Tovarnik tokom dana nije bilo teretnog saobraćaja ni sa srpske ni sa hrvatske strane. Pojedini vozači iz automobila u koloni ovakvo stanje doživjeli su kao bespotrebnu agoniju.
Ovo je slika Europe. Ovo prije nije bilo. Pa krenuo sam kući. 15 km, a čekam 3 sata. Čekat ću dok god ne pustamo nič kući.
Ovdje sve vozila iz bivše juge. Eto nam blagodeti demokratije.
I šta ćete sad kad je ovakva gužva ovdje?
Jedna kineska izreka kaže strpljenje i vreme i dodo list pretvaraju svilu.
Nedaleko odatle, na samo 20 minuta vožnje, granični prelaz Batrovci-Bajakovo u totalnom je kolapsu. Saobraćaj je zaustavljen jer su vozači 40 kamiona sa obe strane iz protesta vozilima blokirali prostor na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske. Prolaza preko najvećeg srpsko-hrvatskog prelaza nema, a kolone drumskih krstarica na prilazima duge su po 15 km. Vozači teretnjaka koji su u zastoju zbog nesporazuma između Hrvatske i Srbije po pitanju migrantske krize traže da im se hitno omogući saobraćaj. Dragan Andžić, kamiondžija iz Novog Sada, rekao je za naš program da im je strpljenje na izmaku.
Tovarnik je sinoć otvoren. Kako je jedno mogao tovarnik da se otvori, do tada nisu mogli. Znači sad mi smo u kontaktu sa našim kolegama, mi ćemo tovarnik ćemo da blokiramo, znači ne samo tovarnik. Ako otvore Erdut, mi ćemo blokiramo i Erdut. Pa hoćemo pa, samo da nas pustimo da radimo. Mi nismo nikom ovdje, šta? Putnička vozila mogu da ulaze, izlaze, mi ne možemo da idemo nigdje.
Dan kasnije u četvrtak 24. verbalni rat između hrvatskog i srpskog premijera se nastavlja. Zoran Milanović sa konferencije za novinare obraća se izravno kolegiji u Beogradu i srpskoj javnosti.
Jel treba šator, jel treba šator, se daćemo. Samo nemoj, dakle, ljude u takvim brojkama, stani, zadrži se na par tisuća, 4-5, ponašaj se ko država. Dakle, ja ću ponoviti, ovo je više radi Srbije nego radi Hrvatske, nadam se da ovo neće skremlati. Da će se to vidjeti u Srbiji. Sve što vaš premijer treba napraviti je da zaustavi ovako intenzivan tok migranata. Mi 9000 u jednom danu, mi ne želimo od Hrvatske napraviti 50 logora na granici. Ovo što smo napravili funkcionira, to je dobro i na vrlo intenzivnoj razini od 4-5 tisuća dnevno to može funkcionirati. Iznad toga ne dam. I gospodin Vučić samo to treba napraviti. Ako ima neki poslovni aranžman s nekim izvan Srbije, neka kaže. Ja nemam, ja radim za hrvatsku državu.
Aleksandar Vučić komentira.
5 mjeseci ti ljudi idu na mađarsku granicu. 5 mjeseci. Nijedan put me Orban nije ni pozvao da mi kaže zašto ti ljudi idu na mađarsku granicu. Samo 5 dana idu za Hrvatsku. To je zato što je Mađarska upotrebljavala i suzavac i podigla ogradu, žičanu ogradu, bodljikavu žicu i tako dalje. Na osnovu čega, na osnovu kog ugovora bilo ko bilo šta traži od nas da bi uvodio ekonomske sankcije protiv Srbije? Na osnovu čega? Na ove njihove nove mere od noća za koje sam bio šokiran da sam čuo. A to znači kada uđu u autobus, pa kažu, zato što se zoveš Aleksandar, zato što se zoveš Stefan, zato što se zoveš Predrag i zato što se zoveš Nikola, moraš da izađeš iz autobusa. Na te mere Srbija neće da odgovara. Te mere nemaju veze sa zdravim razumom. Te mere više nemaju veze ni sa čim. Mi u tom ludilu više nećemo da učestvujemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dok političari svojih fotelja odapinju oštre verbalne strijalice, kamiondžije se danima nalaze u kilometarskim kolonama, slike sa granice 24. septembra.
Iako su kamioni danas ipak iz Hrvatske ulazili u Srbiju, kamioni u Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, nisu mogli. Vozači već 3 dana čekaju i sada voze pokvarenu robu. Putnička vozila s hrvatske strane ne prelaze granicu jer ih se preusmjerava na druge granične prelaze, dok se bez obzira na blokade na graničnom prelazu sa srpske strane neki od vozača putničkih vozila sa srpskim pasošima ipak uspiju provući. Vozač Mario kaže imao je sreće.
Pa meni se otvorilo sad, znači mi je imao sam možda sreće.
Vozači kamiona sve manje imaju strpljenja. Boško zbog cijele ove, kako je nazvao političke situacije, vidno je ljut.
Pa iskreno na to, mislim da ne postoji komentar na ovo. Ovo je krajnji stadijum idiotizma. Drugo ništa nema da se kaže na ovo.
Čemu se nadate, evo, što mislite?
Pa ja se nadam da treba otići kući. Nadam se da ću doći u roku od mjesec dana, a sad to su moje želje, sad vidit ćemo šta će biti. Ma mislim, ovo je stvarno strašno, najiskrenije.
Najviše kamiona je turskih registarskih oznaka. Turski vozači sve ovo mnogo teže podnose jer su na Bajram odvojeni od svojih obitelji.
Ne velja, ojte Bajram, ama nije dobro. Nema kuće, nema bebek, nema djevojka, mada, nema, nije dobro.
Makedonski vozači danas su bili uznemireni. Jednom od njihovih kolega sva roba u kamionu je propala. Crvene paprike iscurile su i to u međuzoni, odnosno između hrvatske i srpske granice na Bajakovu. Nitko mu, kažu vozači, nije želio pomoći.
Paprika, im istruli sad blokirali?
Istruda paprika u međuzoni. Zato što im stoje dugo i nestalo im gorivo u Thermo King, ona što treba da radi, i sva paprika je procurela i istrula, satrula.
I sad je to u međuzoni, sad to ne interesuje ni ovdje, ni one tamo.
Juče smo se s milicijom svađali ovdje. Čovječe, ja pitam Pandura, čovječe, ti si došao, deriš se ovdje, nove ljudi, čovječe, šta evo, šta to radite?
Vozači već 72 sata provode u potpuno nehigijenskim uvjetima, a mnogi su ostali bez hrane i vode. Vozač Vlatko iz Makedonije.
To nije u redu, mi smo stoka, mi smo ljudi. Neki ljudi nemaju ni voda, ovaj, nema ništa, putujemo oko 2-3 dana.
A ekonomski gubici zbog zatvorenog graničnog prelaza već se broje u milijunima eura, kažu vozači.
Nenormalno trpi privreda, nenormalno. Znači i sa jedne i sa druge strane i svi drugi koji prolaze, ovo je, ja ne znam bukvalno kako to da se izračuna, naj onako prostije rečeno.
Neke brojke se spominju da je 20 miliona robe. Nije dobro ni za vas, ni za nas, ni za koga. Ni za gazde, ni za vozače, a za nas najmanje.
Ja mislim da će se nekako rešiti, valjda će doći do nekog kompromisa. Iskreno se nadam.
Povjerenik Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn stiže na Balkan 25. septembra. Obilazi prihvatni centar u Šidu zajedno sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
It's our obligation.
Naša je obaveza da nađemo rješenje. Dobro je što su lideri Evropske unije pre dva dana odlučili kako ćemo nastaviti dalje. Kao evropski komesar u zemlji koja bi uskoro trebalo da otvori prva pregovaračka poglavlja, obaveza nam je da se pobrinemo za nju. Omogućit ćemo potrebnu finansijsku pomoć, ali i moralnu i političku pomoć.
Srpski premijer Vučić izjavljuje da za Srbiju izbjeglice nisu problem.
Reći ću vam i zašto, zato što smo mi primali iz Makedonije i iz Bugarske, a posle toga se delilo, neki su odlazili u Mađarsku, veći deo, mnogo veći deo u Mađarsku, manji deo u Hrvatsku, ali svi su prošli kroz Srbiju. To za nas nije bio strašno veliki problem i ja uopšte možda nisam dobar predsjednik vlade jer ne umem da kukam i da plačem kao svi ostali u Europi. Ja ne mislim da je to za nas bio tako veliki problem, to je veliki problem za Nemačku, Austriju, skandinavske zemlje koje moraju da reše pitanje zaposlenja. Mi smo svi, sve ove zemlje, dakle, Zapadnog Balkana i jedan deo zemalja centralne Europe, uglavnom su zemlje koridori, tako da ja tu nikakve velike muke i velike probleme za nas nisam video. Ovi ljudi su dobrodošli kod nas, mi ih uvijek primamo na najljepši mogući način.
Maja Kocijančić, glasnogovornica Evropske komisije, prenijela je stav povjerenice za vanjske poslove oko zatvaranja granice između Hrvatske i Srbije.
Visoka predstavnica Mogherini pozvala je na konstruktivan pristup koji bi omogućio slobodu kretanja. Tražili smo hitno objašnjenje od hrvatskih zvaničnika.
I konačno u poslijepodnevnim satima 25. septembra dobra vijest. Deblokirana granica Hrvatske i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako je moguće da izbjeglička kriza koja podjednako pogađa i Srbiju i Mađarsku, a sada i Hrvatsku, nije ujedinila regiju da nađe zajedničko rješenje i da kao tranzitne zemlje časno podijele teret zbrinjavanja nesretnih ljudi? Profesorica sociologije Vesna Pešić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da je nacionalizam u obje države i u Srbiji i u Hrvatskoj adut koji se koristi kada treba učvrstiti vlast.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Zar nije čudno da je Srbija relativno lako našla zajednički jezik sa Orbanom, sa Mađarskom, iako su oni upotrebili suzavac na našoj praktično teritoriji, ako su zatvorili granice bodljikavu žicu prema Srbiji i tako dalje, ali oni se međusobno posećuju, dele komplimente jedni drugima, a sa Hrvatskom toliko eskaliralo.
Ja sam svoj prethodni zaključak koji sam rekla i bazirala upravo na našim odnosima sa Mađarskom. Znači, tu nije izrečena ni jedna uvredljiva reč. Tu nije izrečeno ništa da je Orban kreten, da je Orban ludak, da je Orban idiot, da je, znači, sa naše strane. A također i suprotno sa one druge strane. Zato što sukob Mađarske i Srbije apsolutno nema nikakav, kako da kažem, referentni okvir na pitanje vlasti. A odnos Srbije i Hrvatske ima. Zato što se stalno sa Hrvatima na ivici rata, zbog toga što taj nacionalizam jedino je taj koji je živ. Kakav mi nacionalizujemo sa Mađarima? Znači, upravo taj primjer Mađarske koje se dali potvrđuje tu moju tezu. Zato što tu se nema nikakvog profita za vlast ako se svađate sa Mađarima.
Zar nije bilo logično očekivati da onog trenutka kad su izbjeglice krenule u tolikom broju preko Srbije i kad se znalo da će krenuti i prema Hrvatskoj i vjerovatno prema Rumuniji sutra, zar nije logično bilo da se državnici tih susednih zemalja sednu i razgovaraju o tome. Da li ovo pokazuje koliko su ti odnosi krhki?
Ti odnosi su krhki dokle god su te zemlje tako oštro nacionalističke. Naravno ti odnosi ne valjaju ako te države ne mogu da prevaziđu to da izađu iz tog nacionalističkog okvira i da njihova vlast ne zavisi od toga koliko će da se deru. Znači ja sam uvek zagovarala da mora da se prevaziđe nacionalizam, da mi moramo da uđemo u političku sferu sa našim socijalnim i našim političkim i ekonomskim pitanjima, a ne da idemo samo na tu nacionalnu kartu. Dok god je to traje, dotle neće biti mira u regionu.
Istaknula je Vesna Pešić u intervju za naš radio. Lideri Evropske unije najavili su novi samit u izbjegličkoj krizi za idući mjesec. Da li je Brisel zakasnio sa rješavanjem izbjegličke krize? Poznata redateljica Lenka Udovički.
Mislim da naročito ljude s ovih prostora to boli i dira zbog nedavnih iskustava i zastrašujuće je isto način na koji je ta Evropa u koju svi toliko gledamo i koja se pravi toliko pametna i važna po tolkim pitanjima, zapravo sramno i nemoćno raspada, pre svega vođena nekim sebičnim, sitnim, malim prepucavanjima, interesima i tako dalje, dok gledamo hiljade i hiljade ljudi, nekih divnih ljudi, nekih familija, starih, mladih, djece, kako prolaze stravične muke.
I ovaj tjedan građani u državama regije pokazali su da znaju što je biti izbjeglica. Tako je bilo i 24. septembra, na dan kada muslimani proslavljaju Kurban Bajram na beogradskoj autobusnoj stanici.
Kurban Bajram proslavljamo tako što se svi trude da budu srećni. Nose novu odeću i obuću, deca odlaze jednak od drugih, porodice se međusobno posećuju. Ovo je praznik svih muslimana.
Ovo je prvi put da Ahmad proslavlja praznik prinošenja žrtve hiljadama kilometara daleko od svog doma. Rodni grad je napustio pre 2 mjeseca. U Beogradu ga zatičemo u parku ispred Bajramske sofre, gde je dobio lunch paket sa hlebom, salatom, baklavom, vodom i drugim namirnicama.
Ovo je humanost. Ljudi su doneli hranu za sve imigrante ovde. Pokušavaju da pokažu da smo svi ljudi i da nema razlike među nama. Ljudi ovde ne razmišljaju da su daleko od svojih zemalja. Osjećaju se sigurno i zaštićeno. To je najvažnije za ljude.
U prihvatnom centru Opatovac u Hrvatskoj preko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka, uglavnom žena i djece, dočekalo je Kurban Bajram.
Nekoć sam za Bajram vodio djecu u kupovinu. Kupovao sam im odjeću, izveo bi ih negdje na ručak, uživali bismo taj dan u zajedničkom druženju. A sada evo sjedimo na zemlji, pada kiša, hladno je i razmišljamo o svojoj zemlji. Molim cijeli svijet, čelnike moje države, moju i sve vlade svijeta, molim vas, zaustavite rat. Prestanite ubijati ljude, prestanite ubijati žene i djecu, molim vas. Sve što trebamo je mir. Možemo raditi, možemo zaraditi novac, samo nam dajte da živimo u miru.
Bio je to pregled događaja tjedna o izbjegličkoj krizi u Europi. Zasigurno jedno je od najvećih nakon Drugog svjetskog rata i koja traži sasvim drugačiji odgovor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
četiri dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Miranda Patrušić, istraživačka novinarka iz Sarajeva.
Nisam iskusila izbjeglički život. S roditeljima i bratom su provjela rat u opuljenom Sarajevu. Ali znam kroz što su posli moji na uputu za Evropu i duboko me potresa sudbina stotina hiljada Sirijaca koji provoze Golgotu u potrazi za utočištu.
I veliki afganistanski pisac Khaled Hosseini također se bavi izbjegličkom krizom.
Šta će se dešavati kada dramatične slike izblijede i nestanu sa naših TV ekrana? Ne smiju izblijediti iz naše kolektivne savjesti, naglašava. Upravo nakon toga počinje težak rad.
Kulturolog Srđan Šušnica ovako opisuje današnju Banja Luku.
Zaboravljaju se svi bošnjački, bosanski, katolički, hrvatski, pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima.
Jedna vožnja pape Franje Washingtonom probudila je nade u posrnulom projektu Fiat 500L. Iz sindikata tvornice u Kragujevcu Zoran Marković.
Zato što znamo da uvijek se papa vozi u najbezbednijem i najboljem automobilu, to je bio nekad papa mobil.
Toliko u uvodu emisije, detaljnije u nastavku dokumenata dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisala Miranda Patrušić, istraživačka novinarka iz Sarajeva.
Subota 19. septembra. Budim se u Istanbulu, gradu kojim se vremenom beskrajno zavoljela i u kojem se osjećam kao kod kuće. Opušta me pogled na Bospor i most koji spaja dva kontinenta, zapad, istok, Evropu i Aziju. Istanbul je mjesto susreta. Tu se često nalazim sa izvorima, ali i novinarima iz različitih zemalja, najčešće Kaukaza i Centralne Azije sa kojima surađujem na istraživanjima. Ovaj put je drugačije. Danas ću se susresti sa roditeljom koja živi u Americi koju nisam vidjela 5 godina. Ona je rođena u Jajcu kao djevojčica je sa roditeljima i sestrom blizankom izbjegla u Ameriku. Ali ne samo ona, samo moja uža rodbina živi van BiH i svi su veoma uspješni u poslovima kojima se bave. I ponosna sam na njih. Nisam iskusila izbjeglički život. S roditeljima i bratom su provjela rat u opkoljenom Sarajevu. Ali znam kroz što su posli moji na uputu za Evropu i duboko me potresa sudbina stotina hiljada Sirijaca koji prolaze Golgotu u potrazi za utočištem. Često putujem u zemlju Bliskog istoka i upoznala sam veliki broj obrazovanih, poduzetnih, upornih, talentiranih Sirijaca. Europa ih treba prihvatiti sa rukama širom otvorenim. Oni će naći način da tu uzvrate. Za dobrobit svih nas. Nedjelja 20. septembar. Posljednji dan vikenda i kratkog predaha. Nakon 2 sedmice i 3 države danas se vraćam kući, ali ne zadugo. Prirodom posla često putuje, prečesto. Dešava se da u mjesec dana ni sedmicu ne provedem u Bosni. Po profesiji sam istraživački novinar i regionalni urednik međunarodne mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project. Prijevod u mreža za izvještavanje organizovanog kriminala i korupcije. OCRP djeluje na području Balkana, Istočne Europe, Kavkaza, Rusije i Centralne Azije. Neke od ovih država se smatraju jednim od najkorumpiranijih i najopasnijih država svijeta. U novinarstvu sam nova ili na onaj način 17 godina, više od polovine svog života. Koji istraživački novinar ja ne pratim i ne pronosim dnevne događaje izjave, jer razotkrivam zloupotrebe od strane bogatih i moćnih. Otkrivam ono što drugi svjesno skrivaju, a što javnost mora da zna. Kao urednik okupljam timove novinara iz različitih država i vodim ih kroz proces istrage do objavljivanja tekstova. Moj fokus je Azerbejdžan, države Balkana i Centralne Azije. Ponedjeljak, 21. septembar. Budim se u 5 ujutro. Previše toga za uraditi, premalo vremena. Već krajem sedmice odlazim. Dočekujem je loše vijesti iz Azerbejdžana. Dok sam bila odsutna, nekoliko novinarki koje radi za našeg partnera Meydan televiziju su uhapšene, a potom puštene. Zabranjen im izlazak iz zemlje. Jedan 19-godišnji novinar je zadržan i niko ne zna gdje se nalazi. Nije prvi put da se tako nešto desi, a ni posljednji. Jedna od najpoznatijih novinarki iz Azerbejdžana i moja prijateljica Hatidža Ismailova se nalazi u pritvoru decembra prošle godine. Početkom mjeseca je osuđena na 7,5 godina zatvora samo zato što je radila svoj posao, istraživao skrivenu imovinu i poslove predsjednika i članova njegove porodice. Oni su stekli milijarde na račun građana Azerbejdžana. Dok je bila slobodna, Hatidža mi je često govorila o tome što istražuje. Kada je uhapšena, tražila je da nastavimo tamo gdje je ona stala. To smo i učinili. Pokrenuli smo projekat Hatidža. Zajedno sa kolegama sa švedske državne televizije SVT sam razotkrila kako njihov telekomunikacijski gigant Telia Sonera dao milijardu dolara u novcu imovini firmama povezanim sa prvom porodicom. Istraživanje je rezultirao velikim skandalom u Švedskoj. Telia Sonera je najavila da se povlači sa Azerbejdžana. Utorak 22. september. Danas mi prijateljica diplomira i baš se raduje. Ona je odabrala teži, ali po meni bolji put, da je radila dok se školovala. Žalosti me kad vidim tolike mlade ljude kako sjede kući ili idu sa kafe na kafu, čekajući da im neko nađe posao. Ta toliko pasivnosti ne čudi njihovo nezadovoljstvo. A onda i kada nađu posao, opet im sve smeta. Šest kolegi radni zadaci. Često me nakon predavanja pitaju koja je tajna uspjeha. Kažem da nisam ni pametnija, niti bolje od ostalih. Samo se ne bojim izazova i svaku priliku grabim otvorenih ruku. Riječi ne znam i ne mogu, ne postoji u mom riječniku. Srijeda 23. september. Pored izbjegličke krize, svjetskim medijima ovih dana dominira afera sa netočnim prikazivanjem nivoa emisije štetnih gasova u automobilima svjetskog giganta Volkswagen. Direktor ove firme danas je podnio ostavku. Korupcija na visokom nivou prisutna u svakoj zemlji. Ali ono što odvaja Zapad od nas je to što političari i direktori na Zapadu većinom snose odgovorno za učinjeno. Ne podnose oni ostavke zato što to žele, već zato što nemaju drugog izbora. Svijest građana je toliko razvijena da narod zahtjeva akciju i ne prihvaća izgovore, opravdanje. Kod nas je drugačije. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić je nedavno izjavio da je znao za tajne snimke sastanka ministra vanjskih poslova Ivice Dačića sa kriminalcima. Time će to priča završila. Prihvatljivo je biti korumpirani političar ili direktor. Narod će opet glasati i prihvatati što god mu se servira. Četvrtak, 24. september. Danas je Kurban Bajram. Radujem se baklanvama, čestitanjima i razgovorima sa komšijama, porodicom, prijateljima. Lijepo je prošetati gradom, vidjeti ozarana lica sugrađana. Voljela bi da je više takvih dana. Svima nam nedostaje više vedrine i osmijeha. Ponekad poželim da mogu pričati o istragama na kojima radim. Najbliži me svako malo pitaju na čemu sad radim. Za prijatelje moj svakodnevni posao velika misterija. Jedna od prvih stvari koju sam naučila kada sam počela da se bavim istraživačkim novinarstvom je držati jezik sa zubima. Na taj način štitimo sebe i izvore. Nažalost, nisu svi novinari naučili tu lekciju i dešava se da njihovi izvori stradaju ili da oni sami pod pritiskom odustanu dalje istraživanja. Za dvije sedmice se u Lillehammeru u Norveškoj održava globalna konferencija istraživačkih novinara koja će na jednom mjestu okupiti preko 830 novinara iz 121 zemlje svijeta. Predzadnji dan konferencije održat će se ceremonija dodjele Global Shining Light Award, nagrada koja se dodjeljuje novinarima koji su iskazali posebnu hrabrost i nastavili istraživati pored opasnosti u kojoj su se našli. Serijal Nečasni savezi, na kojem sam radila zajedno sa kolegama iz Srbije i Crne Gore, je jedan od finalista. Ponosna sam na naš rad. Petak, 25. september. Sredinom mjesec idemo u jednu od zemalja Centralne Azije. Zbog sigurnosti ne govorimo gdje se putujem dok se ne vratim. Nadam se da će u grupi novinara za kojima ću raditi biti buduća Hatidža. Fascinira me taj dio svijeta. Korupcija se ne meri u hiljadama ni milionima, mjeri se u milijardama. Daleko od vještavila u zabačenim dijelom grada opći narod živi u siromaštvu. Proteklih godina sam zajedno sa kolegama iz brojnih zemalja istraživala strane firme koje su plaćali mito Gulnari Karimovoj, čerci predsjednika Uzbekistana. Zahvaljujući poziciji svog oca, Karimova je stekla milijarde dolara. Nakon naših istraživanja pokrenuta su istrage u 10 zemalja. Odzete su je vila i luksuzni stan u Francuskoj, 700 miliona dolara na računu u Švicarskoj. Američki vlasti su nedavno zatražili oduzimanje još 300 miliona dolara. Sada je u kućnom pritvoru. Pravda je spora, ali ipak dostižna.
Bio je to dnevnik tjedna koji je vodila Miranda Patrušić, istraživačka novinarka iz Sarajeva. Od 26. septembra do 2. oktobra dnevnik će pisati Boris Buden, filozof iz Hrvatske sa berlinskom adresom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Jedan od najpoznatijih suvremenih pisaca, autor Lovca na zmajeve, Halid Kosini, u autorskom tekstu za Guardian naglašava da je među izbjeglicama 50% djece, a da od toga svega svako drugo dijete pohađa osnovnu školu. Svako četvrto izbjegličko dijete imalo je mogućnost pohađati srednju školu. Hoseini poručuje da je prvo što se mora uraditi nakon osiguravanja utočišta za izbjeglice omogućiti obrazovanje za njihovu djecu, priredila Biljana Jovičević.
Slavni afganistanski pisac Khaled Hosseini navodi da je kao milioni širom svijeta dirnut spontanom akcijom solidarnosti prema izbjeglicama u Europi. Pita se međutim šta dalje, šta će se dešavati kada dramatične slike izblijede i nestanu sa naših TV ekrana. Ne smiju izblijediti iz naše kolektivne savjesti, naglašava. Upravo nakon toga počinje težak rad. Prosječna dužina života izbjeglih u egzilu je 15 godina. Bilo to da je u kampu u Jordanu ili u Gandi, neformalnim skloništima u Libanonu ili Tajlandu, negdje u Sjedinjenim Državama ili Europi. U tako dugom vremenskom periodu težak rad predstoji upravo u obezbjeđivanju uslova da izbjeglice doprinose i budu produktivni članovi društava u kojima borave. Najvažnije i najznačajnije od svega je obezbijediti da ti ljudi imaju pristup obrazovanju i stručnoj obuci, jer je to, kaže Hosseini, u najboljem interesu svih, i zemlje domaćina, i izbjeglica, i njihove domovine u koju bi se na kraju mogli vratiti. Previše često se na izbjeglice gleda kao na teret, a dobro je poznato da su i Albert Einstein i Marlene Dietrich bili izbjeglice, jednako kao i Madeleine Albright i George Soros, kao i Sigmund Freud i Isabella Allende, da imenujemo samo ne ih nekoliko. A tu su još i milioni drugih imena, manje slavnih, ali ne manje hrabrih izbjeglica, koji su teško i u miru radili anonimno, nerijetko u veoma teškim i opasnim okolnostima. Jedno od takvih imena je Aquela Asifi, napisao je Hosseini u tekstu za britanski Guardian. Afganistanka Asifi je 1992. godine kao 26-godišnjakinja pobjegla od muđahedinske opsade Kabula sa suprugom i dvoje male djece i utočište našla u jednom selu za izbjeglice u Pakistanu, uvjerena da će se za nekoliko mjeseci vratiti u svoj dom. Aquela Asifi, kao nekadašnja učiteljica, nije mogla prihvatiti da njena djeca, čije obrazovanje prekinuto ratom, ne idu u školu. Počela je sa jednim šatorom školom i kucanjem od vrata do vrata, da bi se uskoro proširili na školu pod 6 šatora. Njene napore na kraju prepoznala pakistanska vlada, a škola koju danas pohađaju i djevojčice i dječaci sada ima svoju zgradu u kojoj ova uporna učiteljica za početak promijenila život 1500 djece u tom kraju. Kao pisac Hosseini kaže da više vjeruje u riječi nego u brojke, ali brojke koje pokazuje afganistansko-pakistanska priča nemoguće je ignorisati. Poznato je da se obrazovani Afganistanci 3 puta više vraćaju u svoju zemlju nego što ostaju u one u koje su izbjegli. I upravo je obrazovanje bio faktor koji je motivisao izbjeglice iz Pakistana da se vrate u domovinu. Obrazovanje pomaže da se djeca izbjeglica zaštite od nepismenosti, zloupotrebe i zlostavljanja, eksploatacije i prisilnog rada, prisilnih i preranih brakova, kao i regrutovanja u terorističke grupe. Obrazovanje nudi izbjeglicama put iz siromaštva, da im sposobnost da izgrađuju sebe i njihove zemlje u stabilna, sigurna i društva prosperitetne budućnosti kada se vrate u domove. Hosseini se nada da će, kada se medijska svjetla sa izbjeglica pomjere sa sadašnje krize u Europi, javna podrška prema izbjeglima širom svijeta ostati snažna i da ćemo se sjetiti da izbjeglicama treba više od urgentne podrške za preživljavanje. Iznad svega, moramo znati da je u našem rastuće povezanom svijetu investiranje u njihovu budućnost, investicije i u našu također, zaključuje u autorskom tekstu za Guardian svjetski poznati autor bestsellera Khaled Hosseini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srđan Šušnica je kulturolog rođen u Banja Luci, završio tamošnju gimnaziju, potom diplomirao na Policijskoj akademiji u Beogradu, a nakon toga i na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Magistrirao je na Fakultetu za društvene nauke Sveučilišta u Ljubljani na programu kulturologije. Bavi se kulturološkim istraživanjima bosanskih i balkanskih tema, pisanjem i društvenim aktivizmom okrenutim protiv kulture zaborava. S njim je razgovarao naš novinar Erdoğan Katana.
Gospodine Šušnica, vi ste nedavno objavili tekst Grad zaborava i amnezije u kojem dajete jedno drugačije viđenje rata u Banja Luci. Kažete da količina toga što se želi zaboraviti u Banja Luci je tolika da prazninu koja tom prilikom nastaje ništa ne može ispuniti. Šta vas je motiviralo da na takav način oslikate Banja Luku?
Kada bi se čovjek probudio sad poslije 25-godišnjeg sna u Banja Luci, bio bi šokiran, ne bi mogao da vjeruje kakve je transformacija Banja Luke u jednom ideološkom i kulturnom i političkom smislu doživjela. Zaboravljaju se svi bošnjački, bosanski, katolički, hrvatski, pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli, i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima. Vještački karakter tih novih narativa me motivirala da o tome pišem. S druge strane, kad čovjek vidi svu tu količinu zaborava i šta se sve želi zaboraviti, koje vrijednosti i opšte ljudske, interetničke, interkonfesionalne vrijednosti, taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sada su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće, koji su to falsifikati, koji su to laži, koji su to najviše pop mitološki narativ.
U svom tekstu građanima Banja Luke posebno Srbima zamjerate što su se tokom rata odrekli svojih sugrađana.
Iako građani Banja Luke možda i nemaju taj osjećaj da su 92. 93. nekoga možda iznevjerili, oni su na jednom političkom i simboličkom nivou se odrekli i iznevjerili svoje komšije druge nacije, druge vjere, i mislim da su vrlo brzo prestali da razmišljaju o tome šta je istinska vrijednost u njihovom bitisanju u ovom gradu ili nekom drugom gradu Bosni i Hercegovini. Na jednom su neke ideološke predstave, nacionalne predstave, nacionalističke čak predstave, na jednom su postale važnije od odnosa sa drugim čovjekom, sa komšijom. Navikavajući se na odsustvo svojih komšija, oni su stvari navikavaju na odsustvo svojih života. Oni svojim prethodnim životima su dali ocjenu 1, jeli? Oni su njih pogazili, pregazili, poslali u zaborav, spakovali u neke tamo kutije mračne, stavili ih u ne znam nijakakve pećine i tamnice, utamničili su svoja sjećanja i dopustili da njihovim emotivnim životima, njihovim političkim životima vladaju plagijati i nacionalni, kleronacionalni konstrukti, plagijati koji promoviše i Srpska pravoslavna crkva i beogradska politika i beogradska kulturna nazovi elita.
Šta su prema vašem mišljenju razlozi zbog kojih su vlasti u Banja Luci i Republici Srpskoj i nakon rata nastavili sa trovanjem i stvaranjem nekih novih mitova?
U Dejtonskoj Bosni i Hercegovini politička elita u RS, ona ne može prestati sa tom masovnom produkcijom tih vještačkih nacionalnih konstrukta, sa masovnom indoktrinacijom pop mitološkim i pop nacionalističkim narativima, jer onog momenta kad ona prestane sa tim, ona će prestati postojati. Nadjačeće jedan racionalni konstrukt bosanstva i hercegovstva kao jednog građanskog, državnog, regionalnog i historijskog identiteta svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo pojedinih naroda. Tako da ovdje imamo na sceni sukob tog etnonacionalnog i građansko-nacionalnog. RS je u stvari negacija Bosni i Hercegovine. Dok god postoji Republika Srpska, Bosna i Hercegovina neće stati na svoje noge kao građanska država. Ona će opstajati kao neka kombinacija tri etnonacionalistička konstrukta, kao kombinacija tri isključiva etnonacionalistička konstrukta i kao kombinacija njihovih etnonacionalnih elita, iza kojih se u stvari krije besomučna pljačka i nepotizam, korupcija, privilegovanje, bogaćenje neosnovano i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Slijede satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. U ovima, kako je Milorad Dodik od austrijskih desničara Norberta Hofera i Heinza Christiana Strachea tražio i dobio podršku za referendum o odcjepljenju Republike Srpske.
Išao Dodik predsjednik po Česarskom Beču da za Zerbska republik nađe neku sreću. Duh Bečke secesije da ga inspiriše, Srpsku da uspešnije secesioniše, da na ringu susretne Hofburgu, Šembrunu, sve Bečlije pametne za podršku punu, da povede Milorad referendum Sprache, mit svoj Hofer kamarad, mit Burazer Strache, Bečlije najdesnije da podrže brata i program secesije nad soc demokrata. S Bečkom šumom Milorad stvara veze kumske, laktaši su Wienerwald Republike Šumske. Kad se vrati domu svom, raspakuje torbe, nek odjekne kao grom pesma Bore Čorbe. Nek napravi koncerat Bora u Boriku, nek zajodla ko pred rat ovaj put Dodiku. Sad ima da odlepiš na pesmicu staru, odseš da se odcepiš bečki konjušaru. Da upregne Milorad Kljusad Bedevije za vožnju kroz glavni grad Austro-Srbije, da sedne ko kralji car u fijaker lepi, da se bečki konjušar napokon odcepi. Da sedne u kočiju ko Kaiser und König, da iz gladnih očiju mazne zadnji fenig.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Papa Franjo tokom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama od aerodroma u Washingtonu do Bijele kuće provozao se u modelu Fiat 500L. Za to vrijeme zaposleni u kragujevačkoj tvornici Fiat Chrysler Automobil od ponedjeljka se nalaze na dvotjednom plaćenom godišnjem odmoru zbog smanjenja prodaje na američkom tržištu i nerealiziranog izvoza u Rusiju, prenosi Branko Vučković.
Zoran Marković, predsjednik sindikata Fiatove fabrike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dolazak Pape Franje u Washington automobilom Fiat 500L svakako neuobičajen potez poglavara Katoličke crkve, koji bi mogao povoljno uticati na prodaju tog modela na američkom tržištu.
Ja se nadam da će nam to dosta doprinuti, zato što znamo da uvijek se Papa vozi u najbezbednijem i najboljim automobilu, to je bio nekad Papa mobil, tako da naš 500L sigurno zaslužuje i veću prodaju i veće interesovanje, to i sam Papa dokazao juče kad je seo u naš 500L u Americi.
Zaposleni u kragujevačkoj fabrici automobila od ponedjeljka su na privremenom odmoru, upravo zbog smanjene potražnje na severnoameričkom tržištu i nerealizovanog bescarinskog izvoza u Rusiju, koji je prilikom posete Beogradu predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao premijeru Aleksandru Vučiću. Prema Markovićevim rečima, uzrok ovog privremenog prekida proizvodnje je posljedica slabije prodaje kragujevačkih vozila od planirane.
Između ostalog, na ukupan obim izvoza posebno utiče dva tržišta, to su Severnoameričko, koje beleži niže prodajne očekivanja, i Rusko, gdje je izvoz na čekanje. Tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu popraviti taj balans, ili tačnije da će biti veće potražnje na svjetskom automobilskom tržištu.
Prema nezvaničnim informacijama, kragujevačka fabrika bliži se realizaciji ovogodišnjeg plana proizvodnje, koji je na nivou prošlogodišnjeg od 110.000 automobila, tako da je izvesno da će do kraja godine biti još planiranih obustava rada.
Sigurno će biti još nekog brejka u našoj kompaniji, jer smo svjesni situacije da kompanija Fiat ne proizvodi, znači, automobile za lager, nego jednostavno radi se prema potražnji, a izlaz iz ove situacije jeste novi model ili neko novo tržište.
Zbog toga zaposleni očekuju da predstavnici Fiata i Vlade Republike Srbije stvore ambijent za proizvodnju novog modela ili otvore neka nova tržišta, kako bi se povećala proizvodnja u fabrici, koja sada radi sa samo 30% kapaciteta.
Zbog toga smo mi u više navrata, maltene od 1. januara ove godine, upućivali stalno dopise i vladi Republike Srbije i poslano rukovodstvu da bi se krenulo, znači, u traženju ili stvaranju uslova za početak proizvodnje novog modela u Kragujevcu ili barem iznalaženje nekog novog tržišta koje bi uposlilo našu fabriku, a važno je naglasiti da fabrika sada radi sa 1/3 kapaciteta, tako da je jasno da je novi model potreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još se početkom ovog milenija na najboljim svjetskim sveučilištima izučavala nauka o sreći. Znana je kao pozitivna psihologija. Do nje vodi pozitivno razmišljanje i cjeloživotni rad na sebi, kao i vjera u poznatu antropološku misao o tome da ne treba sumnjati da mala i posvećena grupa ljudi može promijeniti svijet. Priču ima Jasna Vukičević.
U anketi o najvećim razočaranjima ljudi treće životne dobi najviše odgovora odnosilo se na to da nisu vidjeli dovoljno svijeta, da nisu dovoljno štedjeli za penziju, da su izabrali pogrešnog životnog partnera, pogrešnu karijeru, nisu roditeljima rekli koliko su im značili. U svim tim odgovorima profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Velimir Srića nalazi nešto zajedničko.
Nisu se dovoljno igrali u životu. Svaka od ovih 10 teza je vezana uz igru. Da si se više igrao s djecom, s roditeljima, sa svojim poslom, s partnerima, s ljudima, zaradio bi više, bio bi sretniji, putovao bi više, nisi se igrao. Znači, glavne poslovne šanse, meni se čini u ovom svijetu, su stvoriti uvjete da čovjek prepozna da se treba igrati i iz toga izvući razvojne prilike za budućnost.
Profesor Srića predaje studentima upravljanje kreativnošću, o čemu je pisao i u knjizi Život kao igra, čija je poenta traženje odgovora na pitanje kako uspjeti. I kao primjer pokazuje slike ostrva Prvić, na koji je došao prvi put prije 18 godina. Na ostrvu je bilo 179 stanovnika, prosječne starosti 67 godina, a život se odvijao samo tokom mjeseci poljetnjeg turizma. Danas to ostrvce ima jedini muzej na Mediteranu koji je finansirala Evropska unija sa 750.000 eura.
Mi smo proredili jednu kuću koja je 118 godina stara. Stvorili smo jednu skupinu ljudi koji žele na tom otoku, jer se igraju svakog ljeta, povući druge u tu igru i pokrenuti hrpu biznisa. To je otok Fausta Vrančića, ali on sad ima svoj muzej na otoku, koji je prošle godine bio kandidat ili čak ove da bude jedan od najboljih malih muzeja u Europi.
Faust Vrančić je najvažniji konstruktor i tehnički pisac, jezikoslovac i pronalazač u Hrvatskoj na razmeđi 16. i 17. vijeka. Na Prviću žele napraviti sve ono što je obilježilo njegovu biografiju, viseći most, žičaru na konopcima. To je samo jedan od biznis planova za ostrvo koje se mijenja samo zato što se okupila mala grupa ljudi, kaže Srića, parafrazirajući jednu antropološku misao. Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet.
Što je još? Taj otok je prekrasno mjesto za uzgajanje eko hrane. Kad dođu stranci, pitaju zašto mi jedemo hranu made in Španjolska, Italija i tako dalje. Sad će se hrana proizvoditi na otoku. Okupljeni su lokalni proizvođači u zadrugu, rade najbolje maslinovo ulje koje je uskoro počelo dobivati nagrade. Kako ćemo prodati eko priču? Sav promet na otoku će biti eko, električni bicikli, električni brodovi. I to bi trebao biti prvi otok koji će imati električni promet. Sljedeća stvar je sveučilište, mali skup ljudi koji će uzgajati ljude koji će drugčije misliti. Radit ćemo sad na tom otoku. Prvo možda mjesec, dva, na kraju cijelu godinu, ja se nadam.
U globalizovanom svijetu u kojem kulminiraju oprečnosti, u svijetu u kojem se promjene dešavaju munjevito, a vrijeme protiče prebrzo, najveća poslovna šansa je razmišljati pozitivno, poručuje profesor Srića.
Ali sam htio na neki način reći da je to jedan primjer, da ne budemo pesimisti, ali evo, mi smo pokušali nešto drugo. Idemo na jedno mjesto raditi na sebi i to je najvrijednija poslovna šansa. Od 36 pitanja u mojoj knjizi, jedno od zadnjih je razmišljamo li pozitivno. Zašto je to važno? Pa znate onu priču o dva trgovca cipelama kad dođu u Afriku i prvi kaže, vraća se u centralu sa vijestima, kaže tu nema posla, svi su bosi, nećemo prodati nijedne cipele. A drugi se javlja u centralu sav sretan. Milioni su bosi, prodat ćemo milione cipela, idemo se organizirati i iskoristiti šansu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.